blessuð.
Já, sæl og blessuð.
Takk fyrir að koma í hérna límónu tréð. Þú eru tilbúin að spjalla hans við okkur. Þú langar svolítið að vita bara hver hann veg. Þú veist, þú sem fræðimaður, hver bakgrunnur þinn og hvað hefur svona helst fyrir að rannsaka?
Heru, já, ég sem sagt lektor við kennaradeild. Háskóla svo Akureyri. Ég í grunninn leikskólakennari. Ég fór í leikskólakennaranám bara eftir 2 ár í framhaldsskóla hélt þá ætlaði ég að drífa mig bara að klára þetta nám og fara svo að vinna með börnum því það var það sem ég vildi gera. En svo fór mér nú fljótlega svona langa bætti einhverju meira við mig og bætti við mig fyrst sérkennslu og flutti mig yfir líka fór og vann í grunnskóla með nokkur ári í yngstu bekkjunum. Og síðan fór ég í doktorsnám og þar er mitt skoðaði ég rithun barna í fyrsta til fjórða bekk og hefur hann verið í mínu námi verið mest sem sagt að skoða þá mál og læsi barna og síðan náttúrulega dróst ég inn í háskólan og hef verið þar hefur hann verið búin að vera þar svona stærstan hluta starfsferilsins, bæði að vinna við hefur vinnað þessum metavistasvið og síðan við háskólan á Akureyri og bæði í, til að byrja með var ég við háskólan við miðstöð skólaþróunar, þar sem ég vorum að vinna mikið í þróunastarfi með skólu og svo er ég núna lektor við kennardeild.
Já, þú það ekki langt sér að kom grein, þar sem að velti fyrir við stafaþekkingu eða ekki leikskólabarna eða eitthvað svoleiðis.
Jó, og þar er mitt eru ég og Hrafnhildur Ragnarsdóttir að vinna með gögn sem við söfnuðum þegar ég var í doktorsnáminu. Að þetta sést eru gögn úr langtíma rannsókn þar sem við fylgdumst með einmitt málþroska og læsist þróun hjá börnum frá 4 ára aldri og upp í 4. bekk. Og greinin sem við byrtum núna þar er mitt erum við að skoða þróunina í stafaþekkingu hjá börnum sérst frá 4 ára aldri og þangað til að þau eru búin sérst með fyrsta bekkin. Erum í greininni einmitt að skoða bara hvernig stafaþekkingin þróast, hvað þau þekkja sérst marga stafi þegar þau eru 4 ára, 5 ára og 6 ára og líka þess að skoða hvaða stafir það eru sem þau þekkja og síðan hvernig stafaþekkingin hangir saman við þá aðra þætti eins og bara svona félags- og menningarlegan bakgrunn og málþroska barnanna. Og sem sagt, já, vil ég vita hvað niðurstöðu þetta?
Já,
ég. Teka forvitinu það. niðurstöðunar úr þessari rannsókn, það sýna bara strax við 4 ára aldur og þá eru íslensk börn bara komin, bara má segja, svona vel og veg hvað stafaþekkinguna varðar. Þau þekkja þá að meðaltali einhverja 10-12 bókstafi og síðan þau eru 5 ára. Þá í raun og veru við lok leikskólans, þá þekkja þau að meðaltali 20 bókstafa í maður rétt, þannig að þau komið með í raun og veru 2/3 af stöfunum og við lok fyrsta bekkja þá eru alltaf farin að þekkja megnið af stöfunum og það eru bara lítill hluti barna sem ekki þekkja þá alla stafana þegar við klára fyrsta bekkinu og þá eru alltaf múin að fara í gegnum stafainlögn og það er kannski rétt líka að taka það fram að þessum gögnum var safnað fyrir, það er 10-12 ár síðan þessum gögnum var safnað og á þeim tíma þá var almennt ekki neinn svona bein stafeinlögn í leikskólanum sem hefur hins vegar kannski aukist núna á svona síðustu 10 árum til dæmis bara með lubbaefninu að það er mjög margir skólar til dæmis að vinna með lubba og þá erum við meira svona verið að kannski taka stafinum og segja svona svona markvist fyrir, en þannig að í raun og veru þessar niðurstöður það sína semst að bara semst að íslensk börn sem að eru þau búa í náttúrulega umhverju sem er mjög auðugt af ritmáli og við sáum líka þessar rannsóknum það til dæmis er, það er lesi fyrir flest íslensk börn, mjög reglulega flesti foreldrar segja lesa fyrir börnin sín oftar en þrisvar í viku og eins líka bara í leikskólanum þó að það hafi ekki verið bein þá er ekki bein stafeinlögn og þá eru til dæmis það eru eins og stafa plaggut upp á veggjum og þau eru líka með eitthvað efni við það sem að stafirnir eru, þannig að það er svona verið að beina athygli þeirra að ritmálinu og við sjáum þá í raun að vera semst af þessum niðurstöðum og það skila sér alveg inn í það að þau eru farin að sína stöfunum áhuga og þekkja eitthvað af þeim sem að hérna og sem þannig að það er svona farið að leggja, búið að leggja svolítið grunn þá að þeim þætti læsis. En það sem er líka áhugavert í þessum gögnum er að við sjáum það eru og sem að kemur í svolítið ekki óvart að bara í samræmi við rannsóknir annar staðar að það eru tengsl á milli stafaþekkingarinnar og svona félags- og menningarlegs bakgrunns eins og til dæmis menntunar foreldra að hérna börn foreldra sem að hafa semst lengri skólagöngu að þau þekkja fleiri stafi heldur en börn hinna og hérna eins er og hérna eins með hérna tekjurnar og hérna og, það, og líka að það eru tengsl á milli stafaþekkingar og hérna málþroskans börn sem að eru með góðan orðaforða að hérna og hérna börn sem að skora hátt á hérna hljómprófunni sem að metur hérna hljókerfisvitund að þau hérna þekkja líka fleiri stafi heldur en hinn. Og það sem að við skoðum síðan líka var hérna hvort að við skoðum líka svolítið betur hópin sem að þekkir fáastafi og þá bæðið til að skoða okkar er það eitthvað hættumerki að barn sem er fjórara þekkir hérna þekkir fáastafi eru það börn sem að er það svona vísbendingu um það að þau geta átt erfitt með lestranámið. En þá sjáum við raun og veru það er, það virðist ekki vera, það er semst lang flest þeirra barna sem að þekkja fáastafi, þau eru fjóra og fimm ára, þau eru samt sem áður búin að, semst þá í raun og veru má segja ná hinu bönnunum í lok fyrsta bekkjar, en þegar við skoðum hópin sem að situr eftir fyrsta bekkin, þau börn sem að í lok fyrsta bekkjar þekkja en þá, semst bara innan við, hérna, innan við 20 stafi, að þá sjáum við semst að sáhópur, hann sker sig frá hinum, hvað það var það, semst bæði varðandi málþróskan, og líka var þetta svona þennan félags- og menningarlega bakgrunn. Þannig að börnin sem að hérna, semst þekkja fáastafi við lok fyrsta bekkjar, þau eru líka með semst að slakkari málþroska heldur en hinn börnin og það eru svona líka, við segjum á svona vísbyttingar það að þetta sé líka börnin sem eru þá með svona kannski veikari félagslega bakgrunn. Það eru semst börn foreldrar sem hafa minni menntun og læri tekjur.
Það væri hægt að gera alltafnum segðu bara í leikskólum. Væri hægt að grípa þar inn í þegar þú veist alltafnum að börnum að koma úr félagslegum aðstæðum?
Jó, það er náttúrulega sko, leikskólin er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að segja svona jöfnunartækið. Þar eru, við erum öll börnin inn í sömu leikskólum, þannig að þar hafa þau á aðgang, og, já, geta þau hatt þá aðgang að svona örfandi umhverfi. En og það sem að hérna, semst, og það sem að, semst, að mér finnst mig að lesa úr þessu og hérna, að það er sem sagt það er þetta samspil málþroskans og stafaþekkingar til dæmis. Mm-hmm. Að hérna og það er líka og það eru erlendar rannsóknir sem að sýna það sko að sem sagt börn sem eru með góðan málþroska sterk og hérna góð sterka hljóðkerfisvitund að þau eru yfirleitt fljót sem sagt að læra að lesa þegar kemur að því að sem sagt þeim er kennt það. Þannig að hérna þannig að ég held að sé mikilvægt einmitt í leikskólanum að við séum að horfa á, ekki bara að horfa á stafaþekkingun og hamast sérst í þeim þætti, heldur séum við að horfa á það að vinna með sérst að málþroskan í heildsinni, sérst að efla orðaforða barnana, tjáningafærni og hérna allt það, mm-hmm. af því að hérna sérst, af því að það er líka sérst í gegnum það er mitt bara að læra orð, nota tungumálið, að þá hérna líka þá líka styrkist semst hljóðkerfisvitundin sem að hérna þannig að semst til lengri tíma liti líka að semst við erum bæði semst í gegnum það þá erum við bæði að svona styrkja þessa þætti sem að hérna hjálpa til bara með svona þessi fyrstu stig í hérna lestranáminu þau eru að ná að tengja saman stafi og hljóð að þau fá þau eru komið með hérna semst börn sem að hérna hafa góð tök á málinu að þau eru komið með svona bara betri tilfinningu fyrir uppbyggingu málsins, þannig að þau eiga þá auðveldara með að hérna sérst vinna, sérst greina það niður í minni einingar og það allt saman. En og það sem er líka sérst að þegar við erum að vinna með þennan þátt, orðaforðan, málskilningin, máltjáninguna, að þá erum við líka sérst að byggja undir svona þessa áframhaldandi þróun læsis af því að sérst það að læra, það að sérst lesa og geta sérst bara sérst umskráð, sem er svona fyrsta þreppið í hérna lestranáminu að hérna það er raun og verið til lítil sem að við skiljum svo ekki það sem við lesum og hérna og sem sagt grunnurinn undir skilningin hann byggir svo mikið upp á hérna leikskólaáranum og þar verða sérst, á þeim aldri þá er verða geta orði og verða náttúrulega almennt gríðarlega miklar framfarir í bara orðaforða og öllu þess að þar þannig að sérst, ef við erum ekki að vinna með þá þætti á leikskólaaldrinum að þá erum við að þá getur orðið svo mikið bil þar sem að er erfitt að brúa setna. Það miklu auðveldara að vinna með hérna eins og stafaþekkingun og það er mjög svona afmarka verkefni til að læra semst að lesa þá þarf maður bara að læra þessa 32 bókstafi og tengja þá við hljóðin og það er eitthvað sem er tiltölulega auðvelt bara að læra á stuttum tíma bara með hérna svona markvissri kennslu en aftur á móti hefur orðaforðin er slakur og þá er það eitthvað sem að tekur miklu lengri tíma að hérna semst vinna upp og er miklu erfiðar að vinna upp setna. Mm-hmm.
Sáuðu eitthvað að þú unnið eitthvað með sko, greindu eitthvað leikskólana? Þú veist, hvar þið voru staðsettir, hluta fagfólks og eitthvað svoleiðis?
Ekki, nei, við völdum semst í þessa rannsók þá völdum við leikskóla þannig að þeir væru snúr, þeir voru úr til dæmis mismunandi, þetta voru semst annars vegar nokkur leikskólar á höfuborgarsvæðinu og þeir voru valdir með það fyrir augum og þeir væru snúr mismunandi hverfum þar sem að væru endurspeglaði svolítið ólíka þá svona samsetningu hvað var þar svona félags- og menningalega stöðu mm-hmm. og svo vorum við með nokkra skóla á Akureyri sem að eru raun og vera átt að allir að vera bara svona, já, svona nokkuð dæmi gerðið fyrir það sveitafélag mm-hmm. en við vorum ekki með upplýsingar til dæmis sem djá eins og mönnun eða, mm-hmm. og fórum ekki í það neitt í þessu að bera saman á milli á hérna, sérst, já, milli leikskóla hvort að það væri einhver munur þar. Nei.
Þetta er mjög áhugavert. Hefur eitthvað unnið áfram með út frá rannsókninni eða?
Ekki út frá þessum þætti, en það sem ég langar svolítið að gera núna, það væri áhugavert núna, því eins og ég sagði áðan, þá er allavega mín tilfinning svo að það sé, sérst, orðið kannski meiri áherslu á sérst, þessa svona stafa og hljóðavinnu í leikskólanum, sem að er einmitt, sem að margir setja spurningamerki við hvort að það sé áhersla sem eigi að vera þar. Mm-hmm. En það sem að væri áhugavert að gera núna einmitt er að, hérna, sem þetta eru orðin 10-12 ára gömul gögn, þannig að það væri alveg áhugavert einmitt að safna aftur gögnum núna og sjá til dæmis hvort að hefur orðið breyting á því, mm-hmm. hvað þið þekkja til dæmis bara margastafi og eins líka hvort að þessi aukna áhersla leikskólana á stafina, hvort að hún og kannski leiði til þess að sem sagt, fleiri börn ná stöfunum, þannig að þá hefur kannski breyst sko sambandi við hérna málþróskan og félagslega bakgrunnin, hvað það var þar. Þannig að það svona er, já, neitt sem að geti verið áhugavert að gera.
Já, en, ég held að það var jafnvel nauðsilegt kannski í hérna, umræðinu eins og mér í dag.
Jó, og svo náttúrulega hugsa maður líka, sko, ég hef í sjálfu sér ekkert, hérna, ég sjálfur sér ekkert á móti því að hérna, og það er ekkert hættulegt að börn læri stafina sem þau eru í leikskóla, en hættan er kannski svo að hérna, sérst, ef að fókusin verður of mikið sérst, á þennan þátt í starfinu þá getur það alltaf þýtt að það er eitthvað annað sem við gerum ekki. Mm-hmm. Þannig að það er kannski ekki endilega heilla skref þá ef að sérst, tíminn sem að áður fór í það að hérna, sérst, lesa bækur, ræða við börnin, syngja, Ef að sátími er til dæmis í staðinn notaður í það, eiginlega engöngu sem það hamra á stöðum og hljóðum og þá held ég að við séum ekki endilega á hérna, réttri leið svona til, svona, þegar maður horfir lengra til framtíðar, því þá verum við kannski óverum kannski að flýta því að börnin hérna sem snái tækninni að lesa, en þá kannski erum við enn á sama tíma kannski að veikja sko undirstöðunar undir þá skilningin.
Já, þannig að málskilningurinn einhvern veginn svona...
Já, þannig ég segi að það er svona hættan í því, en að sjálfsögðu er vel hægt að gera, það er vel hægt að gera hvoru tvekja þetta, því þið er ekki að maður þurfa að velja annarkort eða, en það er svona, en ég er þessi mikilvægt einmitt og mikilvægt einmitt fyrir, hérna, semst leikskóla kennaran að vera meðvitaður um það að hérna við þarf að vinna með báða þessa þætti og ég myndi alltaf að segja, hérna, semst, hérna, málþróskinn og málskilningurinn í fyrsta sæti og, hérna, þá hérna stafir og hljóð sem þá verkefni nummer 2 og svo er þetta líka sko hérna já svona alltaf spurningum um framsetningu líka að hérna eins líka með þetta þurfum að hugsa það við séum að gera þetta á hérna forsendum Sest, já, leikskólana og í raun og veru byggja á þeirri hugmyndafræði sem að sko leikskólastarfi byggir á. Því að mér minnst ég líka stundum sjá það að þegar er farið að semst hugsa þætti sem að svona hafa verið grunnskólans eins og semst að þá hérna stafaþekking og að þá viljum við svolítið detta í það að fara að gera eins og er gert í grunnskólanum. Þannig að það er líka fyrst mér að við hérna Já, vinnum þetta meira í gegnum leikinn með því að hafa hérna sérst ritmálið sýnilegt og hérna sé efni við þau sem að krakkarnir geta nota til að svona hérna prófa sig áfram. Þannig að við séum svona meira að vinna þetta með því að við erum með þetta og við erum svona vekja áhuga þeirra á hérna stöfum og þess að þar en ekki að setja það upp einmitt í einhverjar svona stýrðar kennslustundir þar sem er verið að hérna Svona, já, verið að hérna kenna einn og einn staf og ætla að stila þess að þau hérna semst pikið upp þannig. Það er svona líka, já, svona, það er líka svona eitthvað sem er, já, gaman að hugsa og skoða, sko, bara hvernig viljum við gera þetta og hvernig getum við gert þetta á þá, hérna, fórsendum leikskólas og þá, þannig að líka þá, svona, þetta hendi þessum aldursopið. Mm-hmm.
Hvað er það rannsak í dag?
Herðu, ég er svona með butan í hinn og þessu og ég hef aðeins áfram verið að vinna úr hérna, ég sést lauk, ég kláraði doktorsnáðum mitt 2018 og þar einmitt var ég að skoða rítun barna og ég hef einmitt aðeins verið að vinna áfram með þau gögn og ég er hlut að mis núna aðeins að skoða aðeins nú að skoða stafsetninguna nánar í textanum hérna, ég var ekki búin að hérna Já, ekki búin að kafa mig djúft í það, þannig ég svona aðeins að skoða það og svo var ég að byrja líka að safna gögnum þar sem ég að hérna skoða þróun hérna lestrafærni hjá börnum í fyrst og öðrum bekk sem að eru semst í byrjendalæsinskólum. Og ég hef líka verið að gera svolítið rannsóknir einmitt, ég tók þátt í rannsókn sem að var gerð hérna á byrjendalæsi og hef verið að vinna einmitt svolítið úr þeim gögnum og við vorum einmitt nýlega til dæmis að byrta greina með þar sem við erum að bera saman áherslur í kennslunni í byrjendalæsinskólum og öðrum skólum og byggt þá á hérna semst svörum kennara við spurningalista sem var sendur út. Þannig að þetta svona er svona það helsta sem ég er með í hérna farvatninu akkurat núna.
Já, ég laka til að heyra þegar búin að gera rannsóknuna hérna halda áfram út frá það sem varst að gera í doktorsverkefninu safna saman
já.
Því ég held að sé alveg fullt þar til þess að skoða og við eigum þetta svolítið til í leikskóla heiminum og örgla bara alls þar að grípa eitthvað og hérna eins og að segja sko með grunnskólin er með stafa innlögn allt er nefnir viðkomin í þetta
já.
Hérna, þá bara hendum við einhver öðru liðar stafar einhvern veginn að samtvinna þetta og vinna þetta saman eða það væri möguleiki svo þessum við svo áhugavert sem að segja það er kannski raumleiki þessi þörf
nei og svo er það nefnilega líka ég er líka, við þurfum líka við erum svolítið að passa okkur á því sko, við séum ekki sko, stundum dettum við líka í það að við förum að kenna börnum mjög snemma sérst með, kannski með mikill í fyrirhöf förum að kenna þeim eitthvað snemma sem að þau geta, já, sem að þau geta eila lært bara sjálfu sér aðeins seinna en það er líka, mér finnst það líka svolítið hérna og já, að það er svona líka eitthvað sem maður má alveg hafa í huga sko, og líka bara við séum ekki, við segjum nú stundum sko, við séum ekki kenna börnunum sko, að lappa áður en við læra að skríða já. Og það er náttúrulega, já, þannig að hérna
Já, það er góða punktur Þannig að það vantar eitthvað upp á því að við vitum það með börn sem að sleppa alltaf með skríð
Já,
að þau þurfa ofta að fara í yður þjálfum að fara í gegnum þetta tímabil
Og það geti kannski verið svipaðið mitt með hérna lesturinn sko þó að þau hérna náu í tækninni ef að þau vantar svona þessa undirstöðu fyrir skilningin
ég hef alveg sko ég man þegar hérna 2016 opnaði í nýjan leikskóla og það var svona læsist áttak í Hafnarfirði og það var einmitt lubbi og allt þetta og maður fór einhvern veginn bara svona inn í það sem var að gerast án þess að átta sig á sko
já
Eða skilur, maður bara tekur allt sem er í gangi og hérna, það var bara innleitt og við ætlum bara að gera svona en maður hugsa kannski ekki eins og þú segir alla leið að því kannski vantar manni bara þekkinguna og skilningin á bakvið.
Já, 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 og það er alveg góðu punktu líka, sko, oft kemur, oft er eitthvað sem að kemur eiginlega svona utan að, og eins og þetta lýsa þarna, ok, sveitafélagi fer í einhverja vinnu, og þá kom einhver skilabóð þaðan um hérna það að gera svona og svona. Og þá er alltaf þess að hætta, sko, að bara gangi inn í það, en gleymi að spyrja sig, ok, er þetta hérna það sem er hérna æskilegt að gera og líka bara máltalta, sko, ok, hvernig fellur þetta að, bara þeir eru hugmyndafræði sem að minn leikskóla er að vinna eftir, er þetta í samræmi með hana og líka bara skoða sko, hvernig viljum við gera þetta og það er líka kannski það sem maður sér og maður veit líka bara að er að sliga marga skóla, það er alltaf verið að taka inn hérna, það eru ný og ný þróunarverkefni og það er verið að taka inn, þú veist, það kemur þetta nýtt og þetta nýtt og það er endalaust verið að hérna, já, eila bæta einhverju við. En hérna, en þá er mjög gott einmitt að, sko, eitthvað er reyna að skoða líka bara, ok, hvernig fellur þetta að öðru sem við erum að gera, getum við tvinnað þetta saman við aðra áherslu þætti, þannig að við séum svona, já, kannski að flétta meira sama frekar en að við séum með, þannig að sést líka tilfinning, sko, þannig að líka bara svona, já, tilfinning starfsfólksins verð ekki, sko, við erum með hérna, sko, 10 verkefni sem við erum að halda gangandi, að þetta sé frekar, sé meira, sko, að við séum, náðu svona svolítið að fækka þeim hann að fókusin verði skýrari þó að við séum þá samt að kannski gera allt það sem að hefði verið gert í hérna í þessum 10 hlutum en það getur hérna, já, breytur öllu að við náum að tengja þetta svolítið saman hérna. Og svona, já.
Já, skipta miklu máli. Er eitthvað svona sem myndi vilja segja, svona í lokin til leikskóla kennara, varðandi bara læsi og málþróska og...
Já, kannski bara hérna ég mun kannski segja bara halda í hérna hefðirnar. Það er mjög sterk hefð í íslensku leikskólastarfi fyrir alls konar góðu hérna málörvunar starfi og til dæmis bara allar söngstundirnar þar sem að þau eru að syngja og læra texta og bara hérna sem lestrar stundirnar og líka bara áherslan á hérna bara leikin og samskiptin og ég myndi segja sko haldið í þær hefðir, ekki kasta þessu út fyrir einhver hérna, já, einhver svona stýrðari verkefni og hérna stafakennslu og líka bara, já, og bara einmitt að og það er líka, mér fundið svo pínu erfið sko, við erum svona alltaf pínu í vandræða með þetta hugtakum læsi, að við erum hérna, það eru mjög margir sem að og það er kannski líka sko notkunn á þessu hugtaki hefur breyst á síðustu svona árum áratugum. Að hérna áður fyrir þá í raun og veru töluðum við læsi, þá vorum við fremst að tala þessa hæfni að geta lesið texta og kannski skilja það sem við lesum. En svo erum við búin að víkka svolítið út svona skilningin á þessu hugtaki. Þannig að í dag þá lítum við þannig á að læsi, það er þessi hæfni að geta, það er raun og veru nær yfir sérst hæfnina bara að geta samskipti, sótt sér upplýsingar, miðlað upplýsingum á í raun og veru mismunandi formi. Þannig að við getum gert það í talmáli, við getum gert það í ritmáli og við getum gert það í myndmáli. Og í raun og veru þegar maður fer að horfa, þannig að það er svolítið mikilvægt að muna það þegar við erum að tala um læsi og leikskólan, að þá erum við að tala um læsi sagt, í þessari svona víðu mynd. Þá erum við að hugsa um það að við ætlum að byggja upp hæfni barnana til þess að geta átt samskipti, geta sótt sér upplýsingar, geta miðlað upplýsingum. Þannig að þá verður miklu augljósara að bara allt þetta sem við erum að gera dagstaglega í leikskólanum, þegar við erum að hérna, syngja með börnunum, lesa fyrir þau, spjalla við þau og hérna ítæðundir bara leik og samskipti hjá þeim, að þá erum við að byggja undir læsið til framtíðar. En ég finn það oft einmitt þegar maður er í umræðan við leikskólakennara, maður er búin að vera að tala læsið svona, en svo spyr maður okkar, hvað eru þið svo að gera í ykkar leikskóla? Varðandi læsi og þá finnst fólki ofta að það sé ekki að gera neitt af því að það er ekki verða hérna sem til dæmis vinna með stafi. Þannig að það sé svolítið mikilvægt að við svona tilhengum okkur þessa hérna víðari sín á læsi og hugsum út frá því hvernig við erum að vinna með það.
Takk fyrir og bara þetta eru flott lokorð.
Já, bara takk sem er leiðis.
Menn og óa ég.